som også skjer seg I Trondheims Forpost studentgruppe da. Og de fleste vet kanskje at Trondheims Forpost Norge jobber med en del rettighetsspørsmål I forbindelse med internett og digitale medier I det hele tatt. Vi skriver høringsuttalelser og vi skriver artikler og holder foredrag og mye annet. I dag så har vi invitert en av teknologirådet til å komme. Trond Arne Unnheim. Teknologirådet driver med en del ting som interessante for EFN. Så vi har deltatt på flere høringer der, blant annet høring om personvern, høring om programvarepolitikk, og høring om åpne standarder. Og Trond Arne Unnheim jobber litt med programvarepolitikk og åpne standarder. Så han skal da holde et foredrag om det som også har holdt, eller holdt noen lignende foredrag andre steder også. Det kommer Trond Arne si litt mer om selv. Du presenterer deg selv også. Ja. Så da bare holde til ord til Trond Arne.
Ja, takk for det. Jeg skal bare gå rett I gang, fordi det kommer mer forklaring etter hvert. Teknologirådet et offentlig organ som har til oppgave å skape litt spenning I teknologidebatten I Norge. Informere om å egentlig lage litt bredere interesse for en del spørsmål som I utgangspunktet kanskje vanskelig tilgjengelig. Så det vårt hovedutgangspunkt. Så skal vi da ikke si alt for mye dumt, og prøve å få Stortinget spesielt interessert I det her. Utover det så holder vi jo foredrag der vi blir invitert og prøver å orientere om det vi gjør. Spørsmålet hva skjer I 2015? Hvis man skal da litt langt. Og da det tre alternativ. Det ene et Microsoft-samfunn. Da Microsoft som metafor for store selskapers kontroll på det meste. Andre muligheten det totale åpne samfunnet, det vil være EFN sitt idealsamfunn. For alt fullstendig åpent. Her det ingen proprietære system som råder I det hele tatt. Markedet fullstendig åpnet. Det både store og små aktører på programvaremarkedet. Linux stort sett dominerende I skoleverket, men også sterkt inne på alle andre sektorer. Det offentlige. Og man har fått en oppjustert status til bruker. Brukeren har blitt konge. En mulighet da I dette scenariet at det ikke går så bra økonomisk, men det I hvert fall veldig så åpent. Scenario 3. Bærekraftssamfunnet. Det da en mellomting. Her da et slags... Her det gjort litt. Her det gjort noen inngrep I markedet. Teknologi diskuteres av flere enn det som skjer I dag. Norge et voksende IT-samfunn. Vi har både gründere, og vi har en stor etablert gruppe firma som har modnet litt, som har, som har begynt å bidra litt tilbake. Ikke bare tar ut penger og går på børs, sånn som en del selskap gjør I disse dager, men de går også tilbake igjen og gir tilbake til universitet, gir tilbake til samfunnet, og har begynt å bidra I en bærekraftig, langsiktig sammenheng for å vokse og bringe Norge videre som samfunn. I den første muligheten så det ingen politikk egentlig som trenger å føres. Dette den veien det luker og går hvis man ikke gjør noen inngrep og kanskje I det hele tatt fjerner de få forsøk på offentlig IT-politikk som har vært gjort. Da går det I denne retningen. Det vil si at bedriftene selv velger hvilken retning teknologien skal gå. Og at det offentlige stort sett gir opp, enten fordi vi sier ok, nei, vi skjønner ikke hvordan det her skal styres likevel, eller fordi vi ideologisk sett vil ikke bry oss med det, bare lar teknologien og firma ta den veien innovasjonen og markedet driver. Så hvis dette her skjer, så vil både politikere og brukere henge etter. Kanskje vil det gå veldig bra. For Norge, I dette scenariet. Kanskje vil det bli stor økonomisk vekst. Dette jo store IT-selskap, en del av dem bidrar betraktelig til verdiskapingen. Kanskje det en del norske selskap blant disse store her også. En del store norske IT-selskap I dag går jo også ut I Europa med en proprietært system. Men for noen dette et skrekkscenario. I det åpne samfunnet så har man slått kraftig ned, man har brukt den nye konkurranseloven som nå kommer fra 1. mai 2004. Der går man kjapt inn mot monopolist og kartellvirksomhet. Det er en sånn skikkelig anti-Berlusconi-lov. Den tar man da i sin strengeste forstand. Og i 2015 så har man ryddet bort alle kartell, alle monopolistiske tilstander i hele, alle segmenter av IT-markedet. Da finnes det, da er det kun Trolltech som er igjen. De har satset på det smarteste, som er dobbelt lisensiering. De får lov å drive litt sånn utvikling på den på proprietær plattform, fordi det finnes fortsatt i verden. Og det her er ikke et så ekstremt scenario at vi skal endre verden. La oss si at vi skal endre Norge på 2015. Men det, i norsk sammenheng da, så vil Trolltech være det eneste store selskapet, fordi alle andre vil være boka under, får ingen støtte, får ikke lov å operere i Norge. Resten vil være konsulentforetak, så de vil ikke være så veldig store. Men det kan være ganske mange av dem, for de trengs i alle kommuner. IT i offentlig har endret seg helt. Skoleledning dominerer i skolen. Pilotprosjekt foregår i ganske stor skala. Med programmer basert på åpen kildekode. Faktisk er det 150 kommuner på Open Office. I bærekraftssamfunnet så er det her altså veid litt for og mot hverandre. Vi har fått kanskje 10 svære selskaper i Norge. Fast, Funcom, Opera, Trolltech, Dolphin og Foodalia, jeg bare antyder her, har blitt store internasjonale IT-selskap. For de har fått støtte fra staten. De har koblet seg opp mot universitetet. Det er daglig så er det kontakt mellom de her selskapene og det her auditoriet, for det kommer daglig en gjesteforeleser fra de her selskapene inn og fyller på. Og så er det flere stipend. Alle de selskapene har studentstipend. Alle selskapene finansierer minst en doktorgrad. Det her er et idealtid. I offentlig IT-politikk så har man nøyd seg med å si ok, vi tar bort den verste svikten i markedet. Vi retter på en del monopoltilstander, altså for eksempel på bordflata så gjør vi noe med det at alle krysser ut med siste versjon og må krysse ut med siste versjon av Office-pakken. Vi har gjort noe med helt i ytterkanten. Og så sier vi åpne standarder, det skal råde grunnen i Norge. Spørsmålet da, hvem har interesse av at de her scenariene skal slå til? Er det sånn at teknologien og samfunnet bare beveger seg i en på samme retning uavhengig av hva aktører som for eksempel EPN sier. Det som er sikkert, og nå skal jeg bare gå gjennom 4 sentrale typer aktører. Det ene er at markedsaktøren har i hvert fall en kraftig mening om hvilken retning teknologien skal gå. Politikerne har delvis en mening, og hvis de ikke har en mening, så er det også et veldig sterkt valg. Forskerne er jo en nøkkel. Og brukerne er etter hvert sterkere og sterkere med. Men hva er det de her folkene har interesse av? Hvis du er en etablert markedsaktør, så er du opptatt av å skape verdier. Du vil bringe bedriften din videre, få flere ansatte, få industriell vekst, og at din teknologiplattform, eller din type teknologi, skal sikres gode rammevilkår. Og helst så vil du ikke at staten skal blande seg inn. Det er i hvert fall det de som kommer fra bransjeorganisasjoner som IKT Norge og Abelia sier til oss. Så er det også noen som er opptatt av nyskaping. Og det er også en del industrielle aktører som er veldig opptatt av det. Men det de da er opptatt av er en nyskaping som ikke skader oss selv. Fordi den typiske radikale innovasjonen, den smarte lille tanke fra en av dere her på IFI-bygget, den er ikke egentlig alltid så veldig populær i den industrielle delen av markedet. Der man er interessert i å ha forutsigbarhet og vite hvilke produkter som kommer til å telle og ha oversikt. Derfor er det et potensielt problem. Det er altså ikke nødvendigvis sånn at markedet er interessert i å stimulere all mulig kreativ innovasjon. Så er det politikere. De har i grunn 2 hovedinteresser. Det ene er folkets beste, ideelt sett. Og det andre er sitt eget beste som politiker. Og det kan slå ut på forskjellig vis. Hvis de hadde hatt en aktiv interesse for å gripe inn i teknologi, så ville de satsa på å ha tiltak innenfor konkurranse. Kanskje ville de nevnt demokrati i forbindelse med IT. vil de snakke om kunnskap og hva Norge skal leve av videre. Og hvis de virkelig var visionære, kanskje radikal, satt på venstre sida, SV, RV, så snakker de da om utdanning, nei, om bistandspolitikk, om hvilken teknologi vi skal eksportere og hjelpe til å pushe inn i Afrika, for eksempel. Altså et ressursfordelingsspørsmål. Men hvis de da er opptatt av sitt eget beste, som de også er, så tenker de, la meg nå fremstå med en spennende politikk som trekker velgere. Da er IT-politikk og programvarepolitikk i særdeleshet vanskelig. Det den gruppa har hatt i et år har strevet med, det er å formidle ting på en enkel måte. Dere er ikke den verste gruppa å formidle til. Så her sitter folk som er interessert i IT, og som jobber med det daglig. De fleste andre har en ganske lang opplæringsvei før de kan bli interessert i nyansene mellom forskjellige definisjoner av åpen kildekode og ulike lisensieringsmodellers påvirkning på det norske velværet. Det er en vanskelig sak. Det er veldig vanskelig å få illustrert. Så da er det rett og slett snakk om, ok, er det her hot nok til at vi orker å bruke noen timer på å sette oss inn i det, eller har en assistent, det er ofte det de har da. De kommuniserer ikke så mye med Stortinget seg selv, men de kommuniserer med folk som er, la oss si, i min alder, som er ansatt som rådgivere. For eksempel i FRP sitt tilfelle, som er de som faktisk hører på oss, så har de da rådgivere som kommer fra Accenture, som skal måtte forutsettes i hvert fall ha jobbet litt med IT. Det samme er tilfelle både i Høyre og Arbeiderpartiet, at de har mange rådgivere som kjenner til området. Så det er ikke det at politikerne er helt døde for IT-området, det er bare at det krever litt, og av og til så velger de å si det her koster for mye. Så har dere en gruppe som her på universitetet er fremtredende. Forskere blir jo tenkt på som en ganske idealistisk gjeng. Men la oss bare se på hvordan det egentlig fungerer. Det å posisjonere seg i maktspillet, altså hvilken makt har jeg som forsker i det norske samfunnslivet, det er en ganske viktig avveining. Og der velger nok IT-forskere som andre ulike strategier. Noen velger å si det her er for vanskelig. Jeg vil sitte i gropa på NTNU og forholde meg heller til kanskje EU eller USA eller noe sånt, men i hvert fall ikke til norske politikere. På den siden så er andre opptatt av forskningsrådet og økte bevilgninger og prøve å få trekt til kjemperikt miljø til seg. Dere kjenner sikkert en god del av dem også. Da vil de være litt mer opptatt av å være til stede. En del av de folkene vil dere finne igjen på våre høringer, som er opptatt av å si hva er det som tenkes nå på Universitetet i Oslo. Så er det den ideelle gruppa, hei Håkon, som er opptatt av det langsiktige. Og da er det på en måte det som idealtypisk forskning er interessert i, altså det lange tidshorisonten, og fremme det bedre samfunnet. Den siste gruppa skal jeg bare snakke litt om, som er brukere. De har også ofte et inntrykk av at de har en bestemt mening. Men stort sett så er brukere av teknologi også opptatt av sitt eget beste, og det kan være så mangt. Stort sett så vil jo de fleste som da ikke skjefter seg denne her til daglig, at alt skal være veldig enkelt. Man kan ikke bruke veldig mye tid. Hvis man investerer i et IT-produkt, så bør det, hvis det er dyrt, så bør hvert fall alt fungere. Og alle produkter bør være verdt penger. Altså sånn tenker jo vi om alle de ting vi kjøper. Så er kanskje noen brukere litt sånn politisk bevisst, og tenker at dette skal foregå demokratisk. Hva det egentlig betyr, uklart. Det er mange som er veldig prinsipielle i sin opptreden på markedet når man går ut og kjøper IT-utstyr, for eksempel. Så har man da ekstremgruppa, EFN, men opptatt av innsynet i teknologiens grunnlag. En type spesialbrukere som dere er en ganske unik gjeng. Blir også av den grunn kanskje misforstått en del i politiske sammenhenger. Her er dere så interessert i teknologiens grunnlag. Dere er så interessert i et område som så mange av folk rundt, spesielt i det offentlige, forstår veldig lite av. Og det blir litt sånn fremmedgjørende, og da tenker man, det her ser vi jo at dere er interessert i, men hvorfor skal resten av samfunnet være interessert i det? Så det er egentlig nøkkelspørsmålet her. Hvordan får man diskutert hva som de samfunnsmessig viktige spørsmålene, med å ta hensyn til alle disse gruppene sine interesser. Så det vi har gjort i teknologirådet, det å sette på dagsorden programvarepolitikk. På utgangspunktet så visste ikke vi helt hva det området skulle gå ut på, så mye av arbeidet i den gruppa som Håkon er med i, det har gått på å finne ut hva er det egentlig offentlig politikk har gjort på det området, og hvor er det utfordringene er fremover. Så har vår oppgave vært å prøve å si noe om hvor må politikken bevege seg. Mye av det handler selvsagt om IT-bransjen. Hos en del så er det snakk om kampen mellom det gode og det onde, og det har vært ofte veldig lett i presse at hvis det skrives om IT, så skrives det om de gode og de onde, og man lager sånne demonbilder. Vi har vært opptatt av å kikke på de små grå tigre, og også de store. Altså at her er det mange aktører med forskjellige interesser, men de er kanskje ikke gode og onde i seg selv, det handler på en måte om å tenne ivrige tigre på riktig måte. Så her er en del av de tingene vi har gjort. En del av dere har hatt kontakt med teknologirådet før. Vi har hatt åpne møter, vi har hatt høring, og vi har også skrevet en del ting som ligger på nettet allerede. Vi har prøvd å få oversikt over hva som skjer internasjonalt. Det er jo sånn at de siste to årene så har offentlig politikk i veldig mye større grad enn før begynt å ta inn av seg spesielt forholdet mellom åpen kildekode og proprietære system, og ganske spesielt konkurransesituasjonen i forhold til Microsoft. Så det vi gjorde er at vi har hatt den gjengen her jobbende et helt år, diskutert og prøvd å sy sammen ting. Prøve å veie interesse opp mot hverandre og peke ut noen viktige moment. Det er spesielt tre hensyn vi vil bringe videre. Nå er det her en rapport som ikke engang er ferdig, så dere får en slags sånn liten kikk på noe som kanskje blir konklusjonen i rapporten, kanskje ikke. Det kommer om et par uker, så kommer det en rapport fra oss. Men sikkert er det at vi er opptatt av hvordan demokrati skal forstås i et informasjonssamfunn. Så er vi opptatt av effektivitet, for det er ikke noe vits i å, fra et politisk synspunkt, å være opptatt av teknologi hvis det ikke har en veldig målbar og synlig effekt, enten på offentlig sektor, på skoleverket, eller på den langsiktige utviklingen av samfunnet i Norge. Og det tredje er en blanding av kunnskap, innovasjon og konkurranse, som egentlig er tre veldig nært knyttet ting. Hvordan skal vi sikre kunnskapsgrunnlaget, som i seg selv synes vi er viktig? Hvordan skal vi sørge for at denne kunnskapen også går over i innovasjon og ideer som blir satt i virksomhet? Og når da en del sånne ideer er satt i virksomhet, hvordan sørger vi for at konkurransen er rettferdig, og at det er konkurranse på alle deler av IT-markedet? Her er en bit som kanskje man kan gå litt kjapt gjennom, siden vi sitter i IFU-bygget. Men vi synes det er riktig å peke på to ting, egentlig. Betydningen av standarder i en offentlig politikk, og det er ikke noe spesielt selvsagt på Stortinget, å si det at IT-standardisering, det skal være opptatt av. Så det vi har prøvd å gjøre da, er å forklare litt hva vi mener er en gjengs definisjon av åpne standarder, og prøvde å argumentere for hvilken betydning det har. Jeg skal ikke gå gjennom det i detaljer, men i hvert fall opptatt av at hvis vi forstår med åpne standarder, en definisjon som ligner på det her, at programmet vil lese og skrive lagringsformat som er tilgjengelig, åpent tilgjengelig for alle, så er man et stykke videre. Men vi vil samtidig skille veldig mellom to fenomen som for en IT-mann antagelig også er sammenknyttet. Men politisk sett så er det ganske viktig å skille mellom åpne standarder og åpne kildekoder. Så vi prøver også å gå opp litt sånn diskusjoner om, på det området her. Og, og vi har ikke noen revolusjonerende definisjon på, på åpen kildekode heller. Men det som er viktig politisk med åpen kildekode er at altså det er potensielt tilgjengelig. Og at hvis man vil få innsyn, enten selv eller ved hjelp av en konsulent, og det er ganske viktig at vi da sier ved hjelp av en konsulent eller en IT-kyndig person, fordi mange vil da med en gang si at, hører det her, er en veldig liten nisjegruppe som er opptatt av innsyn i hele kildekoden. Det mener til og med IT-professorer på Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Ikke alle, men noen sier det liksom, hør her, Arne Møs hos dere sier det. Hvorfor av verden skal vi ha tilgang til hele kildekoden? Dag Andersen, hører det, på Universitetet i Tromsø, han mener også det. Dette er litt for mye. Så derfor sier vi det at, greit, åpen kildekode må vi se på i lys av to ting. Det ene er det demokratiske, med at det er potensielt er tilgang til innsyn, som kan være en positiv verdi i seg selv. Det andre er det at med litt hjelp, så kan man faktisk ha en effekt av at kildekoden er tilgjengelig, selv om man selv aldri vil komme til det tidspunkt at altså jeg vil for eksempel aldri ha noe interesse av å se alle kodelinjene i Windows. Det vil ikke hjelpe meg veldig. Jeg har heller ikke veldig stor interesse av alle kodelinjene i Linux i øyeblikket. I det offentlige så utveksler man masse dokument. Men når de utveksler dokument i det offentlige, så er det helt forskjellig. Man har tenkt på hvilke format det her sendes videre og lagres og legges ut på nettsiden. Så når vi gikk gjennom en del status, både i norske kommuner og faktisk i departement, så viser det seg at her har man ikke hatt en helt konsekvent politikk. For eksempel så er det sånn at Justisdepartementet sin nye IKT-strategi, som kom i vår, den ligger ute i en versjon av Word som gjør at Mac-endringer og sånt fortsatt er til stede. Så du ser hvordan byråkraten har gått i å endre i sin egen strategi. Så det er jo et eksempel på at enten så gikk det litt veldig fort.
Åpenhet. Ja.
Eller, hun er også. Et eller annet har skjedd der i hvert fall.
Så, det er veldig bra.
Hva?
Det er veldig bra
for
innsyn i
organisasjonen. Ja, det er litt bra, men altså, det er den type innsyn som kanskje ikke bidrar veldig positivt da, fordi alle vet jo at her har det vært et kladdedokument, og alle vet at en politikk er gjenstand for drøfting frem og tilbake. Så jeg tror ikke, jeg synes det var ganske artig i sted. Å gå gjennom hvem som hadde satt inn endringene og sånn, men det er jo begrenset hvor artig det er sånn i lengden da. Så vi tror i hvert fall at det er en del andre format man kanskje bør legge dokumentet ut i tillegg. Og det er en slags sånn minstemål for offentlig politikk å være bevisst på det da. Og så jobber vi litt med Word-formatet, og diskuterer det i hvilken grad, så hva er det som er både fordelene og ulempene med et sånt format som Word. Det som er ganske sånn politisk slagbart, det er jo det at Word finnes jo overalt, så derfor må det jo være bra. Og egentlig så er jo det et greit argument for en del type teknologi. For det er jo det gamle nettverksargumentet, det er at ikke sant, det var ingen vits i en fax, det var heller ingen vits, så veldig så vits i to. Men når det kom opp i 100, så begynte det å bli veldig, veldig stor vits i faksen. Så man kan ikke helt avskjære den muligheten at det at et produkt finnes overalt er positivt. Og det har utvilsomt bidratt til kommunikasjon at denne type, som vi da i våre definisjoner kaller industri eller de facto standardisering, har operert i IT-bransjen. Så man kan ikke uten videre fastslå at det har kun vært negativt. På den andre side så mener vi at det har en del problematiske sider, fordi kanskje ikke alle har kjøpt produktet. Jeg sitter for eksempel hjemme med en versjon av, eller med en NT-løsning som ikke akkurat bidrar til min store glede om kvelden. Og her er det mange som påpeker at det å knytte seg for nært til et format, hvertfall når man er en departement og krever det at folk skal kommunisere via det formatet, det er ganske drøyt. Men egentlig så jo Microsoft en av mange da, som vi kaller grå tigre i det her markedet. Problemet bare at det er så vanskelig å få oversikt. Det viser seg da at det finnes ikke tall på det norske IT-markedet. Men her gravd og gravd. Og det finnes ikke gode tall som jeg kan få tilgjengelig gratis, i hvert fall. Eller uten å ha noe juridisk hjemmel noe sted. Konkurransetilsynet ville ikke gi meg ordentlige tall. De sa det, det kan vi bare gjøre case by case og gi en undersøkelse vi gjør. Og stort sett så går vi likevel og spør leverandøren. Så prøvde jeg hos IBM Norge. De har ikke lov, for det sier IBM International, og det er børsregler for. Eneste man får tall fra, det Microsoft. Og de har jo da fine tall som de har kjøpt hos IDC. Som da ikke ser så slemme ut som alle andre vil ha Microsoft til å være. Så spør jeg da, hvorfor får vi tall fra Microsoft og ikke fra alle andre? Og da sier jo Microsoft Norge det at ja, det er faktisk ganske spesielt at dere får noen tall fra oss. Og det er for at vi føler oss presset. Så tall får man, så føler seg presset. Spørsmålet er da, når jeg får noen tall fra et konsulentbyrå, hvor jeg ikke engang kan sitere hele rapporten, for den rapporten har vi faktisk ikke råd til å kjøpe, den kostet 1200 euro. Det var bare en rapport, men så var det tre andre vi helst skulle hatt i tillegg. Så det var det her på seg. Og da begynner vi å snakke om et informasjonsproblem, et kunnskapsproblem, for en offentlig kontroll med hva som skjer på IT-markedet. Dette har sikkert mange av dere merket. Men vi har bare observert en par-tre ting da, som vi ønsker å peke på. Hvis du går inn på statens reiseregning, ikke så mange av dere som er ansatt i staten, men hvis man går inn der, så kreves det en viss versjon av Windows. Det ble bare nevnt tre forskjellige versjoner som var mulig, men ingenting annet. Og tidligere en Apple-sak som var tilgjengelig, men den ble tatt ned for jeg tror ikke den virket noe selv. NRK, så viktig statsforetak som NRK, de har valgt mediaspiller som er den største. Den begrunnelsen deres er at den er størst. Og da vet jeg at EFN har engasjert seg. Men spørsmålet for oss er egentlig det. Hva er en tilfredsstillende åpenhet? Nå har vi etablert noen kriterier som vi ønsker å drøfte her gjennom. Altså vi skal være opptatt av demokrati, og vi skal være opptatt av konkurranse og kunnskap. Men hva er da en tilfredsstillende åpenhet? Er det den helt fulle åpenheten? Den har da også en del negative sider. Eller er det middelsløsningen? Eller er det å ikke gjøre noen ting, og så i hvert fall kanskje ikke gjøre noe feil? Internasjonalt så har det jo skjedd ganske mye rundt påsketider her nå. Det kom jo en kjennelse i EU versus Microsoft-saken, som gjorde at på konkurransepolitikkområdet så er det nå, det er jo den største rettssaken mot et privat IT-selskap, tror jeg, som er vunnet av en offentlig instans. Hva det egentlig fører til, det er jo litt uklart. Men det burde føre til at de skiller ut Media Player fra Internet Explorer. Ellers når det gjelder konkurransepolitikk, så er det spesielt EU-land da, som har valgt å gjøre noen inngrep. Vi tar et bittelite område som er ganske sentralt, fordi det er så store tall det snakker om, statlige innkjøp. Så jobber EU med direktivet på at alt skal logges elektronisk, så det skal være lett å få oversikt. I Tyskland så har man prøvd å sette i gang en ganske aggressiv oppgradering på Linux. Der har det vært litt frem og tilbake. Og det er også, når vi liksom kikker på hva som skjer i forskjellige land, så viser det at det er ikke så entydig. Noen ganger så kommer det en veldig god nyhet om at, eller en god da, såkalt nyhet fra digi.no om at nå går hele München til anskaffelse av Linux, og så er det da basert på enten et rykte eller at de vurderer det. Så her er det mange sånne nesten nyheter som vi har vært nødt til å skrelle bort. Når det gjelder åpne standarder, så har utviklingen kommet ganske mye lengre politisk. I EU som har vært opptatt av det her i ja, egentlig i 10 år, men helt i de siste 3-4 årene så kan man komme veldig langt på for å skrive om at åpne standarder skal være helt foretrukket. i EU-området. Så er det da sånn at, at EU ikke implementerer sin egen politikk, for det er det de egne, hvert enkelt land som gjør. Derfor så har det her fått helt forskjellige utslag. Men det er da flere organ i EU som jobber sterkt med åpen, både åpen plattform på TV og åpne standarder generelt. Så der er det en ganske aktiv jobbing. Danmark er nok det landet nærmest oss som har gjort mest. De klarte å få Microsoft i fjor til å frigi en del XML-skjema. Som, og det sa Microsoft til meg at det var kun fordi aktøren, altså Microsoft oppfattet det her som et fornuftig, men sterkt press fra en rekke offentlige instanser i Danmark, og gikk da inn i en dialog og sa ok, greit, det her hørtes ut som vi skal gi oss på, det et fornuftig krav, dette gjør vi. Norge klarte ikke å hive seg med, det var antagelig ikke mange friske oppegående folk på politisk plan som torde å hive seg på den kampen. Nå er jo så klart de skjemaene tilgjengelige for alle, så det, de er jo delvis tilgjengelige på danske hjemmesider, men det er derfor et eksempel på at norsk IT-politikk ikke har klart å hoppe på et sånt dansk lass.
Unnskyld, men PDF-formatet er vel ikke helt åpent, så...
Skriver jeg?
Ja, men altså, igjen nå at dere skjønner denne her med... Beklager da, hvis jeg skjønner.
Nei, altså det er ikke helt åpent.
Altså PDF-formatet er jo kanskje et av de mest proteksjonistiske formatene vi egentlig har i hele datamarkedet. Et read-only format, til motsetning til Word sitt doc-format. Det er jo et format som eies av Adobe, og de algoritmer som også inngår i det, det betinger at du for eksempel på Linux i en del installasjoner ikke får til å lese de nye formatene, fordi at du har kun tilgjort på Adobe, Acrobat, Reader, Film, og de siste av dem.
Ja. Nei, det er klart at Adobe er ikke et helt ideelt format, men vi har i hvert fall funnet ut at, og det er det veldig mange da som har funnet ut at, det er en slags minstesynd som man må, i hvert fall i offentlig sektor da, per dato, akseptere inntil man har et felles godt lagringsformat. Men har du en kommentar til det?
Ja, jeg har mer spørsmål også. Altså, det er klart, i det sett skulle standarder vært drevet av organisasjoner og ikke private firmaer. Mange har vel i hvert fall sett likevel på PDF som annerledes enn en Word, fordi det finnes en open source implementasjon, GhostScript, som er tilgjengelig, og Adobe har vel også vært relativt flinkere enn Microsoft til å gjøre lesere tilgjengelige, for eksempel på Linux. Du får ikke noe Word-leser fra Microsoft på Linux. Og standarden, altså spesifikasjonene, er også publisert åpen. Og er greit tilgjengelig, noe som ikke er tilfellet med DOC. Så jeg vil si PDF stiller i en helt annen klasse, men jeg hører gjerne mer om de problemene du nevnte. Jeg har selv aldri funnet et PDF-dokument som ikke lar seg åpne av GhostScript.
Jeg kan egentlig vise deg for så vidt flere, men når du nå knytter deg på det, og du sier at det er for så vidt å åpne til en med GhostScript og GhostScript, det er jo et greit program, vil jeg også si. Som helt klart viser frem, hvis vi kjenner til søking og en del ting som da ligger også beskyttet av formatet, så vil jeg si til motsetning også for Word, altså OpenOffice, vi har bygget på et prosjekt som også Jakarta kjører ganske hardt på, nemlig POI, nemlig det at man har kjørt reverse engineering på det her, og ved hjelp av det så har man kommet frem til det at de kaller for Horrible Document Format og Horrible Spreadsheet Format, altså BIF 2 og BIF 4 og 8 avgifter. Det er jo helt klart problem hvis man fortsatt skal sikte på å si ok, siden Adobe kanskje har gjort et stort inngrep på markedet på PDF, så skal man også leve med det fordi at og så videre, det synes
jeg
helt
enig. Nei, jeg er enig, det er litt kompromiss i forhold til det ideale. Ja. Samtidig så tror jeg det er, hvis man skal gjøre noe kompromiss på dokumentlagringsfronten, så det å akseptere PDF, det er ganske lett å svelge av. Altså.
Ja, og så vil jeg også legge at det er jo, i USA så er jo faktisk opp til flere ingeniører som var på det her ulike seminarer som begynner å bli fengslet på grunn av at de har kommentert på algoritmen i nettopp PDF-formatet.
Nei, det var ikke PDF-formatet.
Det var ikke
det. Det var det der e-book reader-formatet til Adobe som er et annet format.
Ok.
Jeg tror uansett at du peker på noe vi ikke helt fremmed for at, for at det noe problem med PDF, og vi diskuterer det også i rapporten, det som en kjennsgjerning som i hvert fall at de fleste digitale bibliotek, deriblandt Mo i Rana og Nasjonalbiblioteket, har akseptert med visse forbehold PDF som et lagringsformat på linje med TIFF og GIF og et par andre format, men absolutt ikke HTML for eksempel. Det var det tidligere, men det har ikke blitt godkjent.
Ja, men altså, når det gjelder PDF, så ser jeg ikke helt de store problemene. Altså, du finner spesifikasjonen på IFI-biblioteket for eksempel, kan du låne boken. Det en tjukk bok som står ganske utførlig. Jeg kan også laste ned fra Loms neste, men jeg husker. Så, altså, når det gjelder PDF og ikke denne e-bok-systemen deres, det noe annet. Vi forsøker å legge en såkalt DRM-teknologi da, for å hindre folk i å lese boka.
Men jeg skal svare på det, altså, du må jo nesten se på akkurat ideen som en bundle med det PDF-formatet, på like linje som det nå foregår med XD-formatet for DOC, hvor man da begynner å implementere DRM og den type ting inn i Word-formatet, som da hindrer videreutvikling av formatet, og det det som problemet. Problemet er ikke tilgjengelig på det som men det som skal komme.
Ja, det har du delvis rett
i. Det har du rett i, men det hindrer ikke dagens bruk av dagens PDF. Du kan si det hindrer fremtidig bruk av morgendagens PDF, men det hindrer ikke dagens PDF.
Jeg tror noe problemet med PDF er vel det at PDF er et brukbart format for brukere. Når man bare skal se på et ferdig dokument som man ikke skal gjøre noe med, da fungerer det veldig bra, da fungerer det på alle plattformer. Mens hvis man derimot skal utvikle, endre på noe, da kommer alle de problemene som du har vært inne på da. Pluss at altså, per i dag så kan vi si at PDF er et åpent, men er et format. Åpent i den forstanden at spesifikasjonen er tilgjengelig, og det fungerer på alle plattformer. Men nye versjoner av formatet kan jo eventuelt komme i lukkede versjoner, hvis alle ønsker det. Så det er jo en del problemer der, men sånn for brukerne per i dag, så fungerer det på alle plattformer. Så sånn sett gjør det seg at det er et bedre format for brukerne enn for eksempel DOC-formatet da.
Jeg tror jeg vil oppfordre dere som har hatt vettige innlegg og for og mot PDF-formatet og Adobe til å sende oss en mail om det. Godt argumentert og med referanser og smarte tanker. Så tar vi imot det. Men da bør det være i forståelig norsk og forklart på et vis som går an å skjønne seg folk som ikke har jobbet med det så nært som du tydeligvis har gjort. Fordi det er klart at man kan jo ha gått litt vel langt da, i lengselen etter et format som er brukbart i å si at PDF er helt greit. Og det er klart det kan også muligens da tenkes å bremse utviklingen av et alternativt, åpent og bedre format som man prøver på i en del land. Så jeg vet ikke om hva du synes om den typen utvikling som skjer i Oasis og
jo, jeg synes det veldig positivt. Jeg kan si for min egen del, så deltar jeg aktivt i et prosjekt som er for XO-plattform. Vi implementerer den nye portrait-standard, som har leveres av Sønn, jobbet seg 168 på det. Det er også en røffelig 7-8 vesentlig viktige nye standarder for grunn av Java-utvikling, som vi også sitter og implementerer på. Mm. Og vi driver også med dual-lisensiering, og det bygger opp en helt annen måte for hvordan vi kan få GPL-overgang kommersiell lisens knyttet til det her, som en modell utover det. Og så det med format og spekka, det er ganske, ganske viktig, og det samme er med at man sier åpne standarder. Jeg har jobbet tidligere i TV-huset, og det var liksom sånn, ja, vi skal møtte massevis av kunder, enten det var i staten eller privat næringsliv, og så det var snakk om gi oss åpne løsninger, åpne standarder, altså problemet er at de standardene fantes ikke. Det er ikke sånn at standarder på en måte, at det kommer litt til det siste. Det har vært en tilvegg av revolusjon på spesifikasjonssiden de siste 3 årene.
Mm. Ja, altså du peker på det her at altså utviklingen går ikke nødvendigvis i den ene eller den andre retning uten at man presser på, og når det gjelder engasjement rundt standardisering da, så tror jeg at det er vanskelig i hvert fall for en aktør som det offentlige, at enhver tid har sylgod oversikt over hva som er det ultimate beste teknologisk sett, men det man kan ha, det er en klar mening om at man skal ligge altså i hvert fall 1 eller 2 hakk etter, men der skal man i hvert fall være konsekvent og kjøre, la oss si, det mest åpne og demokratiske formatet som er tilgjengelig. på et eller annet plan hake nedover da, det planet du driver med når man på en måte driver å utvikle nye standarder eller helt i front eller eventuelt prøver å altså det offentlige kan da ha en sin rolle enten i å si at ok, greit, vi går et hakk tilbake og tar det neste beste og så kan man prøve å pushe leverandører inn i det bildet og det jo det typiske kanskje det vi argumenterer for da og sier at ok, åpne standarder forstår vi på en viss måte da har vi noen format og noen standarder som vi sier at det høres sånn brukbart greit ut å gjøre og så vil vi prøve å presse store deler av bransjen inn i det og se om det fører til noen positive endringer.
Jeg svarer veldig gjerne til både saklig tilbake.
Ja, den er genial. Da tror jeg velger å gå videre, fordi det her er sikkert et superspennende tema, men det kan vi også diskutere videre på mail for den som er spesielt interessert i det. Når det gjelder oppe kildekode, så er saken liksom litt annerledes. Her har også EU vært... Nå snakker vi om den internasjonale utviklingen av politikk da, på åpne kildekode. Her har EU vært toneangivende i mange år egentlig. Flere rapporter som har antydet at dette satser vi sterkt på. I høst så kom det et websted som informerer om hva ulike medlemsland har gjort på åpne kildekode, og også har de noen linker tror jeg, til land utenfor EU. Så det tyder jo på at det var ikke bare, det var et punkt nemlig i det som heter E-Europe-planen, som er EU sin informasjonsstrategi, om at man skulle fremme bruk av åpne kildekode. Og det førte til en rekke ting, de har blant annet altså et organ som eksplisitt jobber med det, og så har de da denne hjemmesiden, og de følger i hvert fall utviklingen i enkelte delstater i EU, hvor det skjer veldig mye. I Danmark så husker kanskje en del av dere at vårt søsterorgan, da, Teknologirådet, kom med en rapport i 2002. Det de kanskje bomma litt på var at de fokuserte så grenseløst på de økonomiske besparelsene rundt åpen kildekode. Problemet med det er ikke at det kanskje er besparelser der. Problemet med det er at det er så grenseløst vanskelig å sannsynliggjøre det uten å bli tatt. Det har litt å gjøre med det jeg sa, at tall på IT, det norske IT-markedet. Markedsandelen er vanskelig, men det er også vanskelig å finne ut hva koster det i et livstidsperspektiv å ha den ene eller den andre programmet. Idealtilfellet, som vi skulle gjerne ønske å stimulere til, det var at, la oss si da, to som tar skoleområdet, så kunne man si det greit. Skole Linux og Microsoft. Ikke til før. Men da er ikke duellen hvem er best og hvem koster mest og hva skjer og sånn. Da er duellen mitt barn på denne skolen skal gå her i 3 år. Nå går mitt barn i 7. Når mitt barn går ut i 9. Så vil jeg høre hvem dere kan lære mitt barn mest om informasjonsteknologi. Ikke sant? Det er helt andre parametre enn diskusjonen her vi går på, enn på en måte... Her må vi spare 1 krone her og der, for det er jo alltid viktig. Men hvis gitt at det da er vanskelig, så må man enten si her må vi få ordentlige tall på bordet, og nå ha sammenlignbare tall. Eller kanskje enda viktigere, må vi da diskutere hvorfor er det da IT i skolen? Og hva er det den ene og den andre løsningen faktisk bidrar med etter de her 3 årene? Og hva har effekten vært for læreren, for rektoren? For systemet ellers, hvis hele skolen har skiftet IT-system. Så det må gå på læringseffekten og samfunnseffekten av denne programvaren, og ikke på en litt mer sånn firkantet vurdering da, av et enkelt kriterium. Men det er ikke sant, det er langt frem, for hvilke faktorer skal da være viktige? Her er det ikke lett.
Jeg har bare en liten måte.
Ja.
Det er... Selvfølgelig veldig mye som skjer i den utviklingen, altså i open source communityen og så videre og så videre. Momentet det begynner å ta har også fått satt sånn fokus på det, at jeg har begynt å forske grunnleggende og skikkelig på det. Det er en kar som heter Satchi i University of California, Irvine. Han har holdt på noen år før, og på grunnlag av det så har han nå fått, jeg sier tror jeg selv, 10 neste året anlagt forskning, koblet med flere andre universiteter. De rapportene begynner å ha kommet til allerede, ligger tilgjengelig for. Så det begynner å bli forskning, og han sosiolog på Institute of Technology. Så som begynner å ta inn alle de forskjellige nye parametrene som må veies inn i et sånt bilde.
Den referansen til Hans Hatschi, det forekommer meg at jeg har hørt og bladd i noe det han skriver, men gjerne stille meg den referansen.
Hvorfor kan folk si navnet sitt når man sier noe? Kan dere si...
Jeg kan si mitt overlandet, vet
du. Mitt overlandet, ja.
Ok, godt.
Skal jeg ha lyst til, mens jeg blir engasjert på et tema, så er det greit å snippe og la være å avbryte. Jeg har lyst til å ta frem et par ord som egentlig faktisk ble så provosert på en par nyheter på skolelinjen siste, at jeg holdt på å skrive til dem, men så så at jeg ble for ivrig. Så jeg greier å levere dem. Jeg kan ta et par av ordene som jeg hører på. Du sier skolelinus, gratis, dugnad, altså alt unge, yndige mennesker som blir sett i gang og gjør en hel masse rart. Altså, nå sier ikke at du sier det, men jeg sier at det en gjengsoppfatning av veldig mange av folk som ikke har kjennskap til fri software som jeg snakker om.
Ja.
Jeg vil også si at det en bevegelse som ligger bak det som har skjedd, som handler om et frihetsperspektiv innenfor programvare som nå også har gått over til eksempel kultur med free culture og creative commons. Altså, det så mye som skjer nå i forbindelse med det her, og man er nødt til å se, når du da snakker om målbare tall, så vil jeg trekke fram SourceForge, som da hoster den mesteparten av kildekode, har 723,000 brukere, altså de fleste av de utviklere. Det vanvittig mange som representerer en død tallmasse på de statistikkene som snakkes om.
Ja, jeg vil bare støtte deg helt fullt og helt. Vi aksepterer at åpen kildekode er en kultur og en kunnskapskultur, mye mer, og i hvert fall i tillegg til at det er en utviklingsmodell for programvare, og at det ikke bare er en lekekultur og en gratis kultur, og i vår rapport så står det ingenting som skulle tilsi det. Det er veldig viktig å ta det alvorlig, både som en kommersiell bransje, og som en ideologisk fundert virksomhet som har mål som går helt utover og er helt annerledes enn det en del eksisterende både programvarebedrifter har holdt på med, og det er på en måte en hel samfunnsideologi som har vært toneangivende egentlig fra starten av internets dager, som denne kulturen har ført med seg videre, og som det er veldig mange positive elementer med, som man må på mange måter må sammenholde med den frie forskningen. Så det er samme type informasjonsglede over å prøve å utforske ny informasjon i denne leiren, som det man finner egentlig på universitetet under ett. Og at det er noe av det man må prøve å ta vare på når vi diskuterer for og mot proprietære system. Så det er det jeg støtter.
Vi kanskje skal fullføre presentasjonen, altså bare eventuelt ta korte spørsmål underveis. Vi har for eksempel representanter fra skolelinjen til stede i salen her, sikkert noen av de som har lyst til å si noe til det som kommer frem her, men at de kanskje kan ta det litt senere.
Man bare får presentert det at i starten her så var jeg bevisst provoserende. Det er ikke, altså, de her tre scenariene våre, de var litt slemme. Og både Microsoft og skolelinjen har allerede vært sint på de tre der. Det var en veldig karikert sak. Jeg sier hverken at skolelinjen er et dugnadsprosjekt og bør... av den grunn det er dårlig, eller at Microsoft er en stor bedrift av den grunn det er dårlig. Altså, vi er litt mer nyansert enn det, men...
Ja, men da må man si at fri software, det betinger nemlig et kunnskapssamfunn og det er ingen kostnader. Sånn at det ikke... Altså, fri software betyr ikke at det er gratis, det er for det.
Ja, det er vi helt på det ene. Da skal jeg egentlig bare slusse videre, så tror jeg skal si det at det har skjedd for så vidt litt grann i Norge på det området her. Jeg skal nevne en par bit vittesmå detaljer. I 2001 så skrev Statskonsult at det var veldig positivt med åpen, det de kalte åpen programvare. Dessverre har den definisjonen, altså det ordet åpen programvare, som jeg ikke liker veldig godt da, har fått fortsette litt videre. Men i hvert fall, de sa det åpen programvare var positivt. Det ble ikke noen særlig grad gjenstand for politikk på en god stund. Så kom Victor Norman inn. Det han gjorde var å si opp en del sentrale innkjøpsavtaler. Det var i sommeren 2000. Først så ble det tolket som anti-Microsoft-tiltak, og det var nok delvis tenkt som det av noen i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. Senere ble det moderert litt, og kan nå bedre forstås som en slags sånn nyliberalistisk desentraliseringstanke. Og det er også den tanke som har overlevd i departementet. Altså det ikke en ren ideologisk kamp man utkjempet her, det var rett og slett det å få bedre konkurranse og flytte avgjørelsene ut til kommunene som lå til grunn for det tiltaket. 2003 skjedde det litt mer. Det var til og med i Stortingets spørretime oppe et spørsmål. Det som ble resultatet av det var at ja, det gjør regjeringen noe med. Regjeringen har gjort noe. De har bestilt en rapport, den såkalte Teleplan-rapporten. Den kom i november 2003. Den var også, kan man si da, positiv til åpen kildekode, og sa i hvert fall at her har det offentlige et bredt spekter av tiltak man kan spille på. Så har ikke departementet fulgt opp det enda, men jeg vet at de kommer til å gjøre et eller annet, enten nå i forbindelse med rett etter vår rapport, eller til høsten. Jeg vet at det kommer til å skje et eller annet politisk. Så det er ganske brennhett det her i ulike kvartal i Oslo om dagen, men det har altså ikke vært sagt og skrevet så mye aggressivt om det politisk på en stund. Og så har vi da kommet med et eller annet utspill, vi kom med et kort utspill i februar, så kommer vi med en 100-siders rapport nå om et par uker. Jeg vil si bittelitt om EFN som teknologipolitisk aktør, siden jeg er her. Vi har vært veldig glad for at dere deltar i høringen, og jeg regner med at en del i salen her, ikke alle er med i EFN, men det vil si at det er veldig positivt. Og hvis jeg skal gi noen tips da, om veien fremover, så er det veldig viktig at sånne høringsinnspill forholder seg til aktuelle politiske dokument. Og der tror jeg kanskje EFN kan bli enda flinkere til å følge med. For i det arbeidet mitt med rapporten nå, så har jeg satt meg inn i digital kompetanseplan til Utdanningsdepartementet, E-Norge-plan som koordineres med Næringsdepartementet, Justisdepartementets IKT-plan. Og det er klart det er et stort arbeid å prøve å følge med i alt sånt, så man må ha noen kontaktpunkt inn i det offentlige. Men hvis man skal bli hørt på i sånne høringer, så er det veldig viktig at man ikke bare kommer med ett enkeltstående innspill, men at man knytter det sammen til politisk ramme. For det er den typen erfaring politikerne sitter og leser denne, eller byråkrater sitter og leser høringsinnspill i. Og det er ganske viktig å være balansert, og nærme seg i litt større grad kanskje enn dere har hatt lyst til å gjøre da, det byråkratiske språket, som i motsetning til det man skulle tro da, jeg er faktisk ganske presist. Så det er bare en oppfordring. Og uansett om man velger å endre språkstil, så er det veldig hjelpsomt. Enten man sitter i departementet, eller sitter i en rolle sånn som jeg, og sitter og syr sammen ting, og har ordentlige referanser. For det sitter en god del folk og bryr seg om programvarepolitikk, og tekniske definisjoner, og utvikling på programvareområdet, og har litt tid til å jobbe med det. Men meningsytringer og sånt, det blir på en måte bare nikket til. Når man sitter og skriver politiske dokument, så trenger man referansen. For du har ikke lyst til å gå til ministerens bord med noen ting som du ikke har dobbeltsjekket. Så det må ikke huske på i alt sånt arbeid dere dokumenterer erfaringen. Jeg skal bare si bittelitt om hva vi kommer til å anbefale. Jeg var inne på at vi har et par tre hovedhensyn. Vi startet jo vårt arbeid med at demokrati på en eller annen måte er et veldig viktig prinsipp å dra med seg gjennom en satsing på IT. Så det kommer vi til å si en del om. Så sier vi mye om effektivitet og hva effektivitet betyr. Vi knytter det i teknisk forstand til interoperabilitet og spesielt til en bestemt forståelse av åpne standarder. Og så er vi opptatt av kunnskap og hvordan kunnskapen anvendes, både spesielt i skolesektoren, men også for innovasjon og kunnskaps- og IT-næringsliv i Norge. Så vi kommer til å anbefale mer åpenhet, men spørsmålet er hvor langt går vi, og hvor langt det er riktig å gå i åpenhet. Fordi åpenhet må balanseres mot hva du vinner på. Og vi tror at det er flere ting som det offentlige ikke har gjort, som man må gjøre. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, faktisk. Ikke mer tid til det. Jeg skal bare si det at svaret på mitt spørsmål i starten er så klart at programvaret, det er jo politikk. Grunnen til at spørsmålstegn er i hele tatt, det er jo ikke at jeg har lurt på om det var politikk, men det er fordi for eksempel IT-bransjen, på alle de høringene vi har arrangert, så sier de nei, det her er ikke politikk. Hold dere langt unna. Markedet bestemmer Og hvis ikke markedet bestemmer, så bestemmer i hvert fall teknologien, eller forskerne bestemmer, eller en eller annen ting. I hvert fall så må vi som offentlig sektor, eller politikere, eller vanlige folk, holde seg langt unna. Og det vil vi reagere ganske sterkt på.
Er det derfor dere skal innføre patenter, eller teknologibransjen ønsker at dere skal innføre patenter?
Vi?
Ja, nei, vi også Abdelia og IKT-Norge er for patent på programmet.
Ja.
Så, altså, de vil at dere skal holde dere langt unna, men samtidig så ønsker dere at det offentlige skal innføre patenter.
Nå sa jeg bare at noen ønsker at vi skulle holde oss langt unna, ja.
Ja, men da, inkludert ikke det Abdelia?
Jo, men for det første så finnes det jo patenter på programmet allerede. Så det som skjer er jo en mikroskopisk regulering av patentregulativet. Hvis jeg tenker på det som skjer i EU akkurat nå, så er det en, bare en delvis forandring av et allerede eksisterende patentregulativ, i hvert fall på immaterielle rettigheter som er in place allerede. Og i USA er det jo lov til å ha patenter på programmet.
Ja, men i EU-kommisjonen så står dataprogrammet eksplisitt som en unntak som man kan få patenter på i dag.
Det er jo stor forskjell på amerikansk og europeisk patentkultur. Amerikansk kultur har jeg mer forstått slik at du kan ta patenter på metoder, nær sagt hva det skal være, altså forretningsmodeller. Mens i europeisk kultur så må du være knyttet til en teknisk gjenstand, en teknisk måling. Det vil si at etter europeisk patentrett så kan man altså ikke ta patent på programvarer generelt sett. Det er bare visse spesialprogrammer som er knyttet mot teknisk bruken av de visse tekniske miljøer du kan ta patent på.
Det stemmer sikkert. Jeg ikke en syleekspert, men vi driver og graver litt i området og kommer til å skrive litt om patenter. Jeg skal ikke påstå noen ekspert. Jeg skal bare utfordre dere på følgende. Vi er opptatt av å speile framtidige utfordringer. Og i vår rapport, som da antagelig vil komme til å hente programvarepolitikk for fremtiden, så prøver vi også å spekulere litt fremover i hva som kommer til å bli interessante utfordringer videre. Så hvis dere har basert enten på forskning eller smart hybeltenkning, noen lure ting å si om ting som DRM, ting som patenter som kommer litt her, andre typer, for eksempel innlåsningsstrategier fra produsenters side, andre relaterte problemer til filformat, eller som kommer til å påvirke utviklingen innenfor IT-standardisering på de områdene hvor det offentlige helt opplagt er nødt til å være til stede, så tar vi gjerne mot en e-post. Men da må den komme sylfort, den e-posten. Så takker jeg for oppmerksomheten, og synes at det er veldig spennende at det finnes en interessegruppe for elektronisk forpost.
Mm.
Takk for oppmerksomheten.
Så åpner vi da for enda flere spørsmål og kommentarer. Aller først nå så har Håkon Li bedt om ordet. Så han skal komme først, og så har jeg litt kommentarer og spørsmål på innlegget til etterpå. Og så kan vi bare se hva som kommer etter det. Håkon, så du...
Jeg skal egentlig ikke stille noe spørsmål eller si noe om dette her. Jeg har bare lyst til å bruke tiden mens alle sitter her og ikke for mange går, fordi de har andre ting de må gjøre, kanskje. 1. mai nærmer seg. De to siste årene har noen av oss gått i 1. mai-toget. Første året gikk vi under en parole som het frikjenn DVD-en. I fjor gikk vi under en parole slutt å plage DVD-en. Jeg tror ingen av de parolene vil holde i år, heldigvis. De har sluttet å plage DVD-en, ser ut som. Men det kan jo, man kan ha andre gode paroler. Jeg skal ikke si noe nå, men vi kjenner sikkert problemstillinger det kan være grunn til å ta opp. Jeg vet, Thomas, du har sagt at kanskje dette kan være noe FN kan tenke seg å gjøre. Så jeg har lyst til å si noe. Hvis noen har lyst til å være med på det, så kan vi jo snakkes til slutt.
Da har jeg et par kommentarer her. Det første er at jeg har litt problemer med å se forskjellen på det åpne samfunnet og bærekraftssamfunnet. Men hvis jeg forstod det rett, så var det det at du mente at det åpne samfunnet, så var det snakk om økonomisk malans, at da var han ikke opptatt av å tjene penger, og han brydde seg ikke om det, og da ville det ikke, det ville kanskje bli færre jobber eller et eller annet. Nå det sånn at fri programvare betyr jo ikke gratis programvare. Det bør ikke bety det i alle fall. Og det mange tjenester rundt der som man kan tjene penger på. Og så jeg lurer litt på den koblingen mellom dårlig økonomi og det åpne samfunnet. Og likedan koblingen.
Stoppe det.
Ja.
Før jeg svare på det. Grunnen til at jeg tok det der var at jeg vet at det en sånn sår sak, det med penger. Det jeg trenger fra EFN i dag, det gode argumenter på at det vil gå like bra med norsk programvareutviklingsøkonomiske fremtid. Hvis man går fullstendig open source. Og det vil jeg ha gode argumenter på. Og det bare fordi jeg djevelsadvokat, det ikke fordi jeg ikke aksepterer at det kan være tilfelle. Jeg tror at det går ikke an å ta lett på den saken. Så jeg ønsker å utfordre dere på det. Hvis jeg skulle hatt en lett opptredning i dag, så hadde jeg droppet hele det økonomiske i disse nærene i hele tatt. Så jeg bare sagt at det åpne samfunnet var idealsaken, så hadde jeg bare stilt med to scenarier. Så jeg ikke brydde meg om det økonomiske i hele tatt, så jeg snakket om full åpenhet og full demokrati. Så jeg snakket om full lukkethet og sånt. Men det den diskusjonen dere kjenner så godt, og det de to skrevsmålene dere opererer med. Så jeg vil utfordre dere litt. Men egentlig, i de tre scenariene, så ønsket jeg å være litt mer presis. Det jeg mente med Microsoft, det var på en måte det proprietære. Det jeg mente med det åpne samfunnet, det var åpen kildekode-samfunnet. Og det jeg mente med bærekraftsamfunnet, det var åpen standard-samfunnet. Så ikke sant? Seriøse oss mente det. Og så litt useriøse for å provosere fram noen gode argumenter på den økonomiske sida. Da tror jeg det utfordrer dere på det, så da får du den.
Er det en replikk til dette her?
Ja, for jeg tenkte, hvis du ikke har samme situasjon, nå sa du at mye av dette var, jeg skjer litt plåtsomvesen, at mye av dette du sa på første slide var ment som et litt sleispark, men altså, det er et viktig spørsmål å finne ut hvor, om det faktisk stemmer at man ikke tjener penger lenger når programvaren blir fri. Og du kan liksom dra det til helt i stedet, men jeg tror det et lite spor i en annen linje på, jeg tror det var den samme sliden, hvor du sa at IT-markedet bestod av små konsulentskap på 30 mennesker. Der har du feilen din. Altså, det altså fordi at det nok antagelig en, det nok antagelig, altså det var sikkert Irons mente deg det også, men all ironi har en kjerne av sannhet, og den sannheten er fullstendig fraværende, fordi at når en stor kunde skal gå til landskap for et stort IT-system, så hva slags programvare som velges, og hvilken lisensiering den under, det kanskje det aller, aller minst viktige tingen som blir vurdert. Det en stor salgsinnsats, det masse relasjonsbyggende arbeid, det mye som går på tidlig gjennomføring av tidsvarende prosjekter, som antagelig omfatter hundrevis av programvarekomponenter under antagelig like mange lisenser.
Så det du mener at de konsulentselskapene, for eksempel, det som skjer da i det åpne samfunnet, at man vil flytte pengestrømmen i ganske stor grad fra lisenser over på konsulentinntekter.
Programvare som ren forretning, ren prinsipiell, vil dø.
Riktig.
Ikke sant? Fordi at
men man vil flytte inntektene og utgiftene over på konsulentsiden. Så da spørsmålet, hvordan vil disse konsulentselskapene se ut i et land som Norge? Hva vil være utfordringene for å få til en levedyktig konsulentbransje? Og hvordan kan man da i et norsk innovasjonsperspektiv unngå at de konsulentselskapene heter Ernst & Young, Accenture, you name it. Det det jeg provoserer på, og det et seriøst provoserende innlegg. Det betyr ikke at jeg ikke tror det, at når IBM for eksempel selger en Linux-løsning, så kan det, hvis de selger det til Justice Department, så koster det som man har 100 konsulenter i sving i 5 år. Det skjønner jeg. Men jeg er opptatt av hvordan Norge kan tjene penger på IT med en vridning over på konsulentområdet.
Jeg tror vi må følge tallisten her nå. Jeg har også replikkliste, og jeg har meg selv på replikklisten.
Dobbeltrolle.
Først var jeg en replikk på at altså EFN mener ikke at alle programvare må være IT-programvare. Det som derimot EFN mener er at vi for brukerstyrt og brukereid programvare. Og da vil jo fri programvare være det mange av oss mener den beste kandidaten der. Men det finnes jo også programvare som proprietær, men som man likevel eier i den forstand at man kan installere den når man vil. Det ikke noe produktaktivering, det ikke noe DRM og sånne ting. Så bare at man har ikke kildekoden, man har bare binærkoden kanskje. Og det jo greit. Vi har ikke noe problem med det. Vi har liksom problem med DRM og produktaktivering og alle de sanne tingene. Så det er fokusvårt, brukerstyring og at jeg bruker det. Og så det mange av oss som der aktive med friprogrammer i tillegg, da. Og mange av oss vil nok mene at jo mer friprogrammer der, jo bedre det, men det også greit hvis man vil drive, hvis man vil drive business med et proprietærprogrammer, så kan man gjøre det. Jo, en annen ting som jeg tenkte på i sted, da, det var dette her med koblingen mellom økonomisk vekst og markedsstoffsamfunnet. Det klart at hvis du har et sånt markedsstoffsamfunn, altså et proprietært samfunn, så vil jo de aktørene som dominerer der, de vil kunne generere mye inntekter. Men er det det samme som vekst? Det betyr jo at kanskje alle andre blir fattigere og bruker med mye penger for ting som ikke er så bra som det ellers kunne vært med mer konkurranse, og at prisen er kunstig høye, og at innovasjon, i hvert fall ny radikal innovasjon, blir helt hindret da, eller begrenset. Kan man kalle det for vekst, at man har en sånn situasjon? Det som skjer er bare at veldig mye av pengene ender opp på få hender. Så jeg mener at det som er viktig er at man produserer noe av verdi, og det er det som... Det er det som at man produserer noe nytte av verdi, at det er det som fører til at man må tenke også på at ting blir bedre, at samfunnet går fremover. Det må være en del av verdibegrepet.
Ja, det helt enig, men det gjenstår å bevise for deg fortsatt, er jo det at gitt at vi har proprietære systemer, så vil det nødvendigvis bli en monopolsituasjon. Fordi selv om vi nå har det i dag, så kan det jo være mange andre tiltak som konkurransetilsynet kan gjøre, som reduserer den monopoltilstanden, uten at det har å gjøre med forskjell på proprietær og åpen kildekode. Så ikke sant, her må man holde tunga rett i munnen. Hvis du er politiker og ikke er teknologisk på en måte forkjemper, så må hovedpoenget være enten argumentere for åpenhet og demokrati og si da må åpen kildekode være et helt bestemt prinsipp, og det rangeres også høyt på skalaen. Ellers så er det rett og slett konkurransepolitiker og rettferdighet, og at det her skal være sånn, en viss balanse i bransjen. Sånn, da kan vi begynne å snakke om markedsandeler og tiltak på det. Men du har rett i at saken er mer komplisert enn du har fremst.
Så det et spørsmål?
Hva mener du? Nei, det er svært ordstyr.
Da ser du hva heldig som måtte ta.
Ja, jeg har hatt det samme nasjonale selskaper og så videre. Du snakket om Accentura og Ernst & Young og så videre. Lenge gikk til utlandet. Hvordan er det i dag da, kan vi se? Hvem er det som selger programvare i dag? Microsoft er jo ikke akkurat norsk eid, så hvis det var det som var poenget ditt, at det ble smalhans fordi det kom store utenlandske konsulentfirmaer inn, så er jo ikke det akkurat noen bedre situasjon, eller noen verre situasjon, sånn jeg ser det, i forhold til sånn der i dag. Altså, det går mange utenlandske inn, det er jo for seg en fordel.
Nei, men det er heller ikke sånn at nødvendigvis det er fryktelig ille. Det kommer an på er jo hva man gjør med de selskapene som opererer i Norge. Altså gitt at man hadde satt krav til at alle store som har så stor markedsandel, de skal spytte masse penger dem inn i norske universiteter. Og det, for det er ikke noe galt i seg selv med at Microsoft har stor markedsandel, som bortsett fra at det går en viss grense, men gitt at de har en ganske stor andel, så kan man si det, ja det er spiselig det. Men vi må ha en kaffe hver torsdag, hvis ikke dere hver torsdag produserer et nytt studentstipend, så er det klart at da må vi begynne å se på det her igjen.
Det er ikke en form for skattelegging, det kan vi jo...
Ja, ikke sant? Og denne typen dynamikk, den oppstår ikke hvis ikke det offentlige begynner å se på IT-markedet som en dynamisk størrelse som faktisk hører på politiske krav. Det er det jeg ser.
Jeg har lyst til å dra det litt til siden nå, for man snakket jo litt om forutsigbarhet og dette at kundene, eller brukerne, vil ha kontroll på programvaren sin. Og da snakket man om to ting. Man snakket om det at man ikke kan betale noe, så man kan bytte litt rundt, og man snakket om at man kan se kildekoden. Da glemmer man kanskje den viktigste biten som friprogrammer gir, og det er at man har fullstendig innsyn i prosessen. Med noen unntak, det er noen prosjekter som er ganske lukket, men stort sett så er et friprogrammeringsprosjekt vanvittig åpnet for prosesstiden. Du har åpnet hele bugs, du har åpnet hele beslutningsprosessen i prosjektet.
Du får se alle revisjonene i dokumentet.
Du får se absolutt alle gjerne revisjonene, det kan være veldig slitsomt, men for en bruker som er tett bundet til disse prosjektene, og det er jo noen av disse prosjektene er ekstremt mektige i dag, altså Apache-prosjektet, MySQL, produkter som er brukt av virkelig store selskaper til å gjøre viktige ting. For dem er det ikke uten betydning hva som foregår politisk internt i de prosjektene, da mener jeg ikke politisk på din måte, men politisk for prosjektet selv. Og det har du tilgang til å vite. Det foregår masse politisk når det gjelder Longhorn, når det gjelder Oracle og så videre, men det vet vi ingenting om som brukere. Og det er altså den forutsigbarheten som fri programvare gir den veien, den er viktigere og større og mer bevisst bruker du er, og viktigere blir den selv om du ikke kan lese C.
Nei, men det et vektig argument. Det tror jeg vi har sjans for. Det skal vi sørge for at det dekket inn I vår...
Du skal skrive det opp I boken din.
Jeg har bare en kommentar på det du sa om Word. Blant annet Word leses best av Microsoft-programvare. Og det jo sant, men det også ikke sant. Blant annet fordi at Word jo ikke ett format. Det en haug av flere forskjellige formater.
For å si sånn her, kom hit da, som forholdsel, og visste at det kom til å bli undervist mer enn... Og derfor det tok så mye tid først. Det noe at vi får sagt litt først.
Så sant, noe av pengene der jo at Microsoft lager jo stadig nye versjoner av Word som ikke bakoverkompatible. Slik at alle må tvinges til å oppgradere for å kunne lese de nyeste Word-dokumentene.
Ja.
Og det jo...
Det ikke for.
Nei, topp. Det også en av ulempene ved Word-formatet, da.
Og det hadde du visst om hvis du kunne lese e-postlista til Word-utviklerne. Men det ikke kom, så du ikke kan lese det.
Word også det formatet som har mulighet for virus, makrovirus. Det har man ikke med andre tekstdokumenter, men I Word-dokumentet kan det godt være virus. Så hvis du får et Word-uheng, så kan det være virus I det.
Jeg tror åpne oss især på vei.
Virus, du har jo helt fint.
Ok, det flere da, men I hvert fall Word et av de. Og det har du ikke med åpne formater. Du har en diskplass for bruker, som Word-dokumenter innebærer. Det også en stor ulempe. Et Word-dokument jo 10-15-20 ganger så stort som et samme dokument I ren tekst eller HTML. Så det ganske mange grunner til at du kan ha at, som ting som negative ved Word. Da.
Men argumenterer du for eksempel at det offentlige, som da skal ut med sin 160-siders strategi om helsevern på norske sykehus, skal den da kreves å ha et HTML-dokument hver gang?
Ikke nødvendigvis HTML, enten HTML eller PDF.
Ingen, da.
Hva?
Det ingen, da, som de skal spørre meg. Altså, I dag har du fått helt nye formater, og se på hva det her, og noen gang ting som også innovasjoner, som ikke forslaget handler om free software, open source, og alt det stedet. Det handler om nye konsortier, da. Du nevnte Oasis. Du kan ta Zoom, du kan også ta til og med Microsoft, som har overlevert .NET ECMA, og fint og vakkert. Det finns helt nye formater som derivative standarder og det nye RDF for eksempel, som Tim Berners-Lee nye format. Det man
Hva synes du om EBXML?
Jeg personlig vil jo si at der har du inne I EBXML også konkurrerende standarder. Du kan begynne å trette inn Excel-app til Microsoft, den har du inn på, eller EBIL for denne. Det finns ulike formater, man snakker ut transaksjon.
Jeg ser gjerne at du, to ting, at du I det her innlegget som du sendte meg, skriver en liten ting til meg om semantisk interoperabilitet. I tillegg så skal jeg delta på den internasjonale konferansen I Mo I Rana på det, som 23. juni, som jeg skal sende en link til, som ligger på enorgisende hjemmeside.
Ja.
Fint. For det her veldig viktig at det norske folk som opptatt av, så det setter jeg på.
Ja, nei, men også nå åpne formater, da. Og så mener jeg også at det må være lett å bruke, vet ikke, altså at det må fungere I nettleseren, det må være lett for brukeren å åpne det. Så hvis det åpent, og hvis det kan åpne seg litt enkelt I nettleseren, så... Og det kan for eksempel ikke Word, hvor det ikke greit å åpne I nettleseren, nødvendigvis. Jeg har et første spørsmål I forbindelse med dette her, da, til... hva mener du om Gisle Anders lovforslag om digital tilgjengelighet?
Ja, jeg kjenner til det, og jeg har mailet litt med Gisle det siste, og innsett at jeg ikke har lest hans første høringsinnlegg godt nok, for der presiserte han hva det gikk ut på I 14 sider. Nå har jeg lest det på nytt, og vi kommer til å gruble litt på det, og jeg tror nok vi enige I det meste av det. Sant, Togo?
Yes.
Fint.
Du har replikket deg, eller
noe? Jeg har replikket deg til det med formater. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor man ikke har en lov som sier at man alltid skal tilgjengeliggjøre alt I ren tekst. Det ikke en grunn til å ikke gjøre det. Så man kan godt tilgjengeliggjøre ting I dukker og HTML, PDF eller hva man vil, så lenge det alltid tilgjengelig I ren tekst. Det ikke noe issue, ikke sant? Bare ha alt I ren tekst, alltid.
Helt uenig. Du trenger helt nye ting for å utnytte systemet I dag. Altså, du har jo for
eksempel... Jo, selvfølgelig, men du burde kunne ha det I ren tekst. På forespørsmål så ville jeg kunne få hva som helst fra staten, for hva som helst.
Da får du et XML-derivativt språk, som vi setter RDF og DCMI, som går på at du ene klassifiserer det dataelementet du ønsker å putte noen verdi I, så har du på en måte mulighet til å transformere det til tekst om du vil, eller til Word, eller til hva du vil. Så det her handler om å finne et hensiktsmessig interoperativt format som kan fungere for alt, og det jo det som veldig spørsmålet.
Altså, jeg er ikke enig i det her, for at, altså, de standardene de kommer til å forandre seg. Rent tekst forandrer seg ikke. Man burde ha en kopi I en tekst. Det evig. Det det eneste som evig. Liksom.
Det replikk fra Petter. Ok, innlegg, da du litt lenger nede på listen. Da det... det flere som har replikker på det temaet her sånn? Ok. Først Helge og så Tom Fredrik.
Ok, ja, det gjelder når det nødt til å åpne standarder her. Det går veldig mye på at du også sammenblandet med åpen kildekode og fri programvare med fri standarder, da.
Og jeg, at jeg gjorde det?
Mm, ja, jeg synes jo at jeg til en viss grad gjorde det. Altså, du,
hvordan kan det, altså? Det synes jeg var urettferdig. det aksepterer jeg ikke. Det gjør jeg også.
Det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk. Men I hvert fall, når du snakket for eksempel om...
Ja, problemet her.
Ja, på den siden der, så det greit. Men du hadde ganske mange andre slides, både før og etter det. Jeg husker det.
Ok, fortsett. Jeg bare... Det er det beste forslag.
Det jeg mente å kommentere på, det var det med åpne standarder, og hensiktsmessigheten av det I forhold til fri konkurranse. Mm. Altså, det gjelder jo fra også til en viss grad open source og fri programvare, at man får en økt konkurranse. Ja, alle kan delta på like vilkår, men når det gjelder åpne standarder, så kan til en viss grad enda viktigere basis, altså har du fri programvare, så har du også åpne standarder hvis du publiserer og ønsker det, hvis meg det. Derimot når det gjelder proprietære formater, så det ikke samme.
Men det du sier er jo ikke helt riktig, for det jo ikke sånn at om du jobber med programvare med åpne kildekode, så trenger du nødvendigvis å følge eksisterende gode åpne formater.
Da vi kanskje inn på definisjonen av hva et åpent format eller hva en åpen standard trenger det å være vedtatt av en
internasjonal... Nei, og der innrømmer jeg at I det som står her, så har vi ikke presisert det helt, men det nemlig andre og tredje punkt I Gisles lovforslag vi nå diskuterer, fordi spørsmålet jo hvilken standard og hvilken organisasjon skal da ha stå bak den standarden du da kaller åpen.
Ja. Jeg så også på denne slides I forhold til FRP, så hadde du også oppe at det tok veldig lang tid å utvikle standarder, og det du jo åpne standarder, og det du helt rett I når det gjelder akkurat om man skal ha det I disse komiteene. Men man må ikke nødvendigvis det. Man kan I og for seg la Microsoft få lov til å gjøre Microsoft Word et åpent format, og har publisert formatet, så kan alle bruke det. Så kan offentlig sende ut informasjon I Microsoft Word.
Ja, men det det ikke tar hensyn til jo det fremtidige som vår par baker seg opptatt av. For det så det hvor viktig hensyn man må bestemme seg, ikke sant? Det så viktig å ha kontroll over fremtiden, eller det egentlig det eksisterende og bakover kompatible ting som man opptatt av? Du naturligvis ikke så opptatt av fremtidens problemer.
Jo, I og for seg. Men jeg mener at hvis staten krever at det skal være, når man publiserer, at det skal skje et åpent format, Og så hvis da neste versjon av PDF skulle bli proprietær, og lukket og ukjent, ja, så publiserer man ikke en ny PDF-en. Da kan man publisere gammel PDF, eller man kan publisere diverse andre åpne formater.
Han har replikker
på det. Tom Fredrik har replikk først.
Ja, det var strengt kontenskapsbeløsning til dette med tekst. Da vi først begynner å snakke om at man skal... man skal lagre ting I ren tekst. Det du glemmer fullstendig da, at man også får et kodeproblem når det gjelder hvordan tekst kodes.
Tegnsett?
Man sier at man skal bruke Western Latin One, og at det definisjonen, men igjen, det et stort problem knyttet til det. Jeg vet ikke om man... Det eneste man gjør at man forskyver kodingsproblemet et takk.
Det siste som jeg snakket om, jeg stiller meg veldig bak. Og det gleder meg over til neste til kommentar på det du sier. Altså, du snakker om åpne eller lukka implementasjoner, det noe helt annet enn åpne eller lukka spesifikasjoner. Så Word, la meg snakke litt. Word et format som befinner seg I en spesifikasjon som lukka hos Microsoft, som levert I form av en lukka implementasjon. Det problem 1. Det som neste problemstilling, det at med åpne standarder så betyr det en offentliggjort spesifikasjon, som du da kan velge å downloade og implementere et egenhånd på like linje som vi I XO gjør det med Portlet-standard for å tilby verden Portlet, altså med den nye standarden for hvordan du bygger webpages. det är viktigt att skilja liksom om klara gränssnittet och så se på vad de nya skrifterna här faktiskt gör och vad vitsen är där för att en ting är att plain text vill föra till ett otroligt kodeproblem och en annan ting är att de inte vill tillfredsställa hela vitsen med varför existerar det binärformatet för att både Doc med Word och med PDF är inte ett textformat det är ett binärformat vi snackar om här. Då må man skilja och säga jag syns att det blir lite blandning där på här och förut det var man egentligen snackade om och det är format viktiga med interoperabilitet är att kontext A kan snacka med kontext B och de skönna varandra och så maskin till maskin understand väl inte read väl.
Har det replik?
Jag bara svarar till svar på det. Alltså jag menar inte att man ska gå på ren text som standarden som är det enda man kan bruka i det offentliga Norge, men jag menar att man har ett krav på att få något som är en text och det är för att då slipper man ha säga programmer som förstår det.
Vad gör du då med blinde? Vad gör du då med folk som är döva? Vad gör du med andra som faktiskt har behov för att nyttja sig av informationen eller har behov för att ha nämligen metainformation? Och det är kun med metainformation att vi kan ta hänsyn till ting som i Norge om det är negligerat för att ta då funktionshemma sin sak där vill jag ju USA faktiskt som den enda som förlanger att man också stöttar de här svaga grupperna i sitt samhälle. Det måste också vara någonting för teknologi.
Ja, visst vi skriver om en själv utformning som heter på det norska politikspråket så heter det att följa varistandarden heter alltså wireless nej alltså varistandarden heter universell utformning heter det på norsk. Alltså att man ska ta hänsyn till om brukaren har alla möjliga typer handicap som också kan vara temporära handicap ibland att jag då för exempel inte ser på det ena eller det andra ögat eller har ont i den ena eller den andra armen i ett ögonblick och att det ska vara tillgängligt på så många format att man oavhängig av temporär funktionshemning ska kunna tillgängliggöras så för förhoppningsvis